De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Xa venres. Xa estamos a venres, hoxe día da 19, non? Si, si, da 19 de xaneiro, venres da 19 de xaneiro. Dámoslle esa benvida a esta outra mirada, unha mirada que comezamos hoxe, queríamos comezar hoxe falando da gripe galega, que debe ser un pouco especial, e tamén de Celia Villalobos. Por onde empezamos? Bueno, imos empezar pola gripe. Porque hai un artículo de Antón Losada en Luces, na revista Luces, que se titula así: A gripe galega. Di Losada que como todos os invernos veo a gripe, e como todos os invernos colapsáronse as urxencias, porque en Galicia goberna a dereita e somos moito de conservar e de respectar as tradicións. Como disto non era fácil botarlle a culpa ao que pasa en Cataluña, pois a xente queixábase e a oposición daba roldas de prensa, non quedou máis remedio que sair a dar algunha explicación e mandar un demeritorio ao director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, que nun perfecto castelán, porque para que vas falar na lingua propia da administración que che paga o soldo, explicounos que todo era moi típico e normal, pero ao mesmo tempo era excepcional, malia que todo estaba previsto, as urxencias perfectamente dotadas e que só eran picos illados. Como os picos illados se ian convertendo en cadeas montañosas e cordilleiras continentais, volveu sair o meritorio a explicarnos que todo estaba ben, pero que a xente tiña mala costume de vir a Moreas xusto cando había menos xente para atendela nos servizos, e que así non había maneira. Mira ti que mala sorte. E dai pasaron a recoñecer que, ao mellor, había algúns problemas de organización e de xestión, porque os xefes de urxencias eran como eran, pero que, en todo caso, tampouco era para tanto. Éramos uns exagerados, porque de cada 100 galegos que van a urxencias, menos de 20 acaban ingresados. Xusto nese momento, alguén na Xunta se debeu de decatar de que non só é ser boa idea botarlle a culpa aos afectados, e saíron a matizar que non estaban insinuando que a xente abusaba dos servizos de urxencias, senón que ían menos do que debía aos centros de atención primaria. Cando se lles preguntou por que non íamos como debíamos aos centros de atención primaria, a resposta foi, sorpresa, que estaban mal organizados. Para clarificar a cuestión, apareceuse en rolda de prensa o noso Alberto e desvelounos cal era a solución: meter máis camas nas habitacións dos hospitais, en aberta contradición co que nos tiñan contado de que as urxencias se colapsan non porque non haxa sitio para ingresalas, senón porque van sen necesidade. Cando todo parecía perdido, por fin deron co culpable: a vacina, que polo visto este ano non funciona, que tamén é mala sorte. Así que a día de hoxe sabemos que a vacina da gripe non funciona, que as urxencias están mal organizadas, que os centros de atención primaria aínda peor, que as habitacións dos hospitais están infrautilizadas, que os galegos somos moi desordenados cando enfermamos, pero todo está perfecto e todo vai como un reloxo nunha sanidade galega en mans de contables que, por aforrar 100 euros, provocan gastos de millóns e que se sostén en pé grazas ao compromiso e á entrega dos seus admirables profesionais. Así que vivir en Galicia é o que ten. Todos os días presenciamos milagres. Artículo de Antón Salgado en luces.gal. Bueno, si non lle sinou bastante a cuestión, pois contolles algo que escribe Julio Pérez en Faro de Vigo. Titulou: Por que Celia Villalobos debería coñecer a un albañil? Escribe así Julio Pérez: Celia Villalobos está divina de la muerte. Aos seus 68 anos, casi 3 décadas en cargos públicos dende que no ano 1989 entrou no Congreso, presumiu o martes nos desayunos de Televisión Española de que ela, con unha nómina, según soldos públicos, de 4.300 euros brutos ao mes e outros 1.843 libres de impostos para gastos, podía traballar hasta os 80. A deputada popular, tan dada aos charcos dialécticos, respondía así á enésima reapertura do debate sobre o futuro das pensións, esta vez pola proposta de que na que traballa o Pacto de Toledo para o cómputo de momento voluntario de toda a vida laboral, na cuantía da xubilación. A reforma do sistema de 2011 fixa un incremento gradual dos anos a ter en conta, actualmente os últimos 21. De ir adiante o cambio, os traballadores poderían descartar os períodos de peor cotización no cálculo. É o recoñecemento claro do principio de que se asoman milleiros de cidadanos embestidos polo paro nos anos da crisis e frustrados polas cotizacións paupérrimas da súa última etapa como activos. Pero Villalobos, presidenta da comisión encargada de velar polo sistema público de pensións, enfocou o seu discurso na necesidade de alongar a vida laboral e meteuse no outro charco. Hai un número importante de persoas que están máis anos cobrando a pensión que traballando, soltou, eso sí, sin datos. O meu pai garda, a verdad, poucas semellanzas coa deputada, é algo máis novo, cobra moitísimo menos e non está tan divino. Fai un par de anos metémonos nun peregrinaxe de médicos privados, o dolor non era compatible coa lista de espera interminable na sanidade pública, hasta que un neurocirurxiano, amigo de unha amiga, colou, literalmente, ao meu pai na súa consulta de un hospital do Servicio Galego de Saúde e dou co problema. O meu pai padece unha estenosis nas costas, na espalda. O seu canal lumbar estreítase, oprime o nervio e bloquea a súa mobilidade. Idade e fractura e factura laboral. En este momento, plantexámonos a súa xubilación. Bueno, pois o coeficiente reductor por retirarse antes da idade legal, sin embargo, obrigou ao meu pai a aguantar. Ou eso, ou a quedarse unha pensión que nin chega a 1000 euros despois de unha vida inteira traballando e apenas medio ano no paro durante a crisis pola quebra da constructora na que estaba empregado. Quebra irregular, por certo, que acabou nos tribunales e co Fogasa pagando moito tempo despois os salarios adevedados ao meu pai e aos poucos compañeiros que evitaron o engaño do seu xefe e non firmaron as nóminas e as vacacións que non disfrutaran. O meu pai albañil ten 64 anos. Leva 47 cotizando. Coas súas maus deformadas polo esforzo, o frío e o calor, non podería xogar o canto. E queda outra que esperar aos 65 para evitar unha pensión miserable. Leccións, señora Villalobos. 6.000 homes a outros. Escribín na miña conta personal de Twitter despois de escoitar as palabras da deputada. E desde entón, o martes pola mañá, máis de 500.000 persoas viron o tweet e unhas 10.000 retuiterarono e gustalles a 13.000. Alguns medios presentarono con gran zasca á política, pero o máis importante son os centos de respostas que demostran a dimensión deste problema. O meu pai con 67 anos non pode xubilarse aínda. 45 de autónomo e quedan 800 euros. O meu pai cotizou 43. A empresa quebrou e foi ao paro con 58 e tivo que xubilarse forzoso con 60. Senón non comíamos. Perdeu o 40%. Outro, o meu pai exactamente igual. Xubilouse con 67 e tamén era albañil e ten unha pensión irrisoria. E así, máis e máis e máis. A parte desto, gracias a Dios. Creo que no dossier de prensa que lle pasan a ministra igual non lle pasan estas cousas, claro. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. Miren, aí esto hasta me incluso me pareceu sorprendente que un periódico convencional como é Faro de Vigo chegara a publicar isto. Pues bueno, publicou, ¿no? Escribe, como digo, Julio Pérez desde Vigo, bueno, título así: ¿por qué Cele Villalobos debería coñecer a un albañil? Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Esta outra mirada de hoxe, por certo, bueno, sabedes que o que diario que o que dirixe Eduardo Inda, que é moi liberal, polo menos no ideolóxico, pero parece que bastante chupóptero no público, porque o que diario recibiu en 2016 un préstamo estatal de 300.000 euros sin avales nin garantías. Logo todos son moi liberales, pero a hora da pasta buscan de papá Estado que o subvencione. Es una lata el trabajar. Venres 19 de xaneiro comenzamos esta outra mirada. Volvemos a reiterar os saúdos para toda a nosa audiencia, que tratamos de cabrear un pouco cada vez que empezamos contando estas cousas, ¿no? Bueno, de, non sei, de despertar un pouco tamén todos. Hoxe, digo, saudamos a toda a nosa audiencia e saudamos tamén a Parisares, que xa saben, compañeiro que se ocupa dos controis técnicos e que tamén comparte cada mañá, cada mediodía este espacio. Buen día, París, buen día.
Hola, muy buen día.
Bueno,
está bien esto despertar así.
Sí, ¿no?
Sí.
Zaría Villalobos debería conocer algún albañil, ¿no? Debería, porque Zaría Villalobos
debería conocer albañil, albañés, fontaneiros, claro, electricistas, bueno, y un longo.
Antes de sair aí aos desayunos de televisión diciendo, bueno, eu ainda podo traballar estos 80 anos, e non sei que, e claro, sí, cobrando 4.300 máis 1.843 a maiores para gastos libres de impostos.
Non, pero ten cuidado, que ten razón, pode traballar hasta os 80 ou os 90, pero cando comece a traballar que avise.
Tamén.
Ou sexa, que avise, non? Porque, bueno, o do Candy Crush e as dormilonas que se pega a súa señoría no escano son, vamos, de facer época. Ou sexa, pues o día que comece a traballar, que, por favor, que o publique. Mira, hoxe comecei. E daquela, bueno, pues nada, lle facemos o cómputo. E daquela nada, pode durar hasta os 140, se chega, biolóxicamente, tranquilamente, non hai problema.
Bueno, San Mario hoxe, tío. San Mario.
San Mario.
Así que a Mario, hasta hai un Mario Bros tamén. Hai un...
Sí, sí. Fontaneiro tamén.
Fontaneiro.
Tamén Fontaneiro, mira ti por onde.
Fontaneiro, é certo.
Tamén, certo.
Pois eso, que aos Marios hai que darlles parabéns porque hoxe están de santo. E ademais deso, pois seguro que este 19 de xaneiro pois ten moitas outras cousas.
Sí, moitas cousas. Mira, un día como hoxe, 19 de xaneiro, pois por exemplo, o Reino Unido ocupaba o Cabo de Boa Esperanza no 1806. Xa sabes que o Imperio Británico...
Pasar por ali polo Cabo de Boa Esperanza é complicado, sí.
É que, complicado. Sí. E xa sabes que o Imperio Británico ten esa predilección, non, polos enclaves así, bueno, dos vos, non? Xeoestratéxicos, non?
Sí.
Pois un máis, xa no 1806. Tamén de como hoxe, no 1853, en Roma, se estreaba a ópera Il Trovatore, de Giuseppe Verdi. Uh-huh. Que Verdi era todo un nacionalista, eh? Nos teatros, cando se dicía viva Verdi, ás veces era con doble intención. Xa nos teatros se facía moita política, eh? De sempre. Non é como ahora que se estrenaba, non? Se quedaban estranos dicindo, ah, pero a xente non pode facer isto nas entregas dos premios e tal. Señores, espabilen, isto se leva facendo, vamos, de sempre, dende que o teatro é teatro. Mas,
o teatro sempre foi moi irreverente.
Pois sí, de sempre, ademais. No 1880, un día como hoxe, no Congreso dos Deputados de aquí de España, se votaba a abolición de escravitude en Cuba. Uh-huh. Moito que falamos da guerra de secesión, de tal igual, de escravitude. Bueno, pues até o 1880, en Cuba, era algo legal, eh? Uh-huh. Eso que falamos das leis, da legalidade, de todo iso, bueno, pode estar en lei, e era absolutamente legal, eh? Eso de escravitude. Mais, un día como hoxe, no 1915, George Claude, que moita xente non lle soará de nada, pero bueno, lles direi que este home foi un enxeñeiro que patentou, un día como hoxe, o primeiro tubo de neón usado en cartéis publicitarios.
Temos hoxe esas barrillas, bueno, xa se van quedando antiguadas tamén, agora coa tecnoloxía LED.
Sí, agora coa tecnoloxía LED, pero ollo, que o tecnoloxía LED non leva nin 10 anos, eh?
Sí,
o sea, hai pouco. Atentón, os tubos eran, os anuncios eran de neón.
De neón, sí, señor.
E, pois, pues, bueno, pues esto foi debido a este home, a George Claude, que lle chamaban, pois, pues, o Thomas Alva Edison, pero francés. Que, por certo, foi un home, en fin, que ten moitos claroscuros, non?
Sí.
Porque sí, este foi colaboracionista,
claro,
no goberno de Vichy, foi xulgado por iso, en fin. Ten unha historia así un tanto escura. Tamén, un día como hoxe, no 1937, se fundaba Radio Nacional de España. Non pensen que foi un invento moi demócrata, nin moi tal. Non. Xa. Foi baixo mando de Millán Astrae, en plena
Caray.
Guerra, e era a radio do movemento,
claro,
eh?
Claro.
E bueno, así fundou, así quedou, eh? Ou seja, que cando a cabra está desorientada, tiron de tira, eh? Vale. Bueno, pois pues que os saiba o persoal. Tamén un día como hoxe, no 1966, en na India, Indira Gandhi era elexida primeira ministra. Foi unha das, bueno, das que máis aguantaron, por certo, no cargo aí na India. Tamén un día como hoxe, no 1977, producíase unha nevarada, iso si, lixeira, en Miami, eh? Non coaxou a neve, pero nevou.
En Miami?
Sí. Xa ves, que xa empezaba a cousa xa a cambiar un pouquiño. Tamén un día como hoxe, no 1983, en Bolivia, a policía arrestaba a Klaus Barbie, que era un criminal de guerra nazi. También un día como hoy, en 1983, en Estados Unidos, anunciaban o Apple Lisa, o primeiro computador persoal liberado ao comercio, que era da empresa Apple, e que tiña, como de agora, un interface gráfico e un rato. Os ordenadores persoais, que naceron, o primeiro foi no 1983. E un día como hoxe, a histórica empresa Eastman Kodak declarábase en quebra, e con elo rematando, pois con un xeito absolutamente diferente de entender a fotografía, non? Porque digamos que Kodak, igual que outras empresas, era o Eastman Color, lembraste? Eastman Color e demais. Era os tempos da fotografía, analóxica, como era antigamente, non? Isto rematou, eso foi unha marca de remate. E tamén un día como hoxe, naceron persoeiros tan importantes como James Watt, que moita xente dirá quen demo este home, digamos que é o pai da máquina de vapor. Aí é nada. Case nada. Tamén un día como hoxe nacía Edgar Allan Poe, o afamado escritor estadounidense, Paul Cézanne, pintor posimpresionista, tamén o compositor José Alfredo Jiménez, con cancións fermosísimas, boleros, rancheiras, unha maravilla o que fai este home. Richard Lester, tamén nacía un día como hoxe, cineasta británico que fixo dende as películas dos Beatles até as de Superman, non? Tamén un día como hoxe nacía a cantante Janis Joplin, a cantante Dolly Parton e Robert Palmer, o de Emerson, Lake and Palmer. E tamén un día como hoxe nos deixaban Proudhon, o escritor teórico político anarquista francés. Nos deixaba Enrique Tierno Galván, lembraste?
Sí,
un querido profesor. Tamén Gerald,
alcalde de Madrid.
Alcalde de Madrid, sí.
Muera, con usted colocado que se coloque, ¿no?
Sí,
unha ocasión.
Y al oro.
Y al oro.
Gerald Brennan tamén nos deixaba un día como hoxe, o hispanista, o músico Carl Perkins, Bettino Craxi, que foi primeiro ministro italiano, o cantante Wilson Pickett, o actor estadounidense Tony Franciosa, que era moi coñecido aquí na pantalla, sobre todo pola televisión. E o cineasta italiano Ettore Scola. E como hoxe, é 19 de xaneiro e en xaneiro os parlamentos non funcionan, non hai día internacional de nada, porque, amigo, non nos obrigues a traballar en xaneiro,
Vale, logo, imos a ver como ven o tempo, anda.
E como ven?
Os
encoros como van?
Os encoros ven, agora xa, sí, recuperadiño, sí.
Pero seguimos en seca.
Seguimos, pero...
Unha seca un pouco estranha esta.
Pero é unha cousa técnica, unha cuestión técnica. Eso arreglámoslo con un par de reunións, xa está.
Vale.
Unha reunión que haxa aquí, xa está.
Imos co tempo.
Imos alá.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues sí, inestable, di Meteo Galicia que de todos xeitos que a medida que vai avanzando a tarde abriránse grandes claros, ademais que as temperaturas hoxe ascenden, de feito xa ascenderon entre lixeira e moderadamente as mínimas, e as máximas mantéñense sen cambios. Fin de semana, pois o fin de semana vai a estar marcado mañá sábado polos ventos do suroeste. Estes ventos son ventos que veñen bastante cálidos, pero que veñen moi húmedos, que cargan e veñen moi cargados de humidade. Así que para mañá en xeral ceos cubertos con chuvias, serán chuvias de carácter feble e intermitente. As temperaturas sufren un descenso, que será máis acusado ese descenso nas mínimas, e o vento moderado do sudoeste con intervalos fortes no litoral norte. Isto mañá sábado ou domingo a situación estará marcada polas altas presións, pero siguen vindo eses ventos do suroeste que veñen con aire cálido e húmido. Ceos moi anubrados en xeral, nubes máis compactas na metade oeste que poden deixar orballos, e tamén alternancia de nubes e claros na mariña luguesa. As temperaturas mínimas en ascenso moderado e as máximas sen cambios. O vento do suroeste que soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. Tampouco se agardan cambios moi salientables para o luns. Comezaremos a semana de novo con ventos do suroeste que nos siguen aportando moitas nubes baixas, que poden deixar algunha chuvia de carácter moi feble na metade oeste, e pola tarde abriránse grandes claros na metade leste. As temperaturas sen cambios e o vento moderado do suroeste con intervalos fortes, tanto xa o vento para o comezo da semana ao redor de Bares.
La noche de aquel día que me condena al para moi altrullo.
Así ven o tempo, pois eso, sin moito frío, con bastante humidade, Bueno, con temperaturas suaves, así por resumir.
Bueno, pues está bien.
E do tempo imonos á actualidade, a actualidade que reflexan arestora as portadas dixitais dos periódicos cataláns. Iba a decir dos periódicos coruñeses, pero digo dos periódicos cataláns porque siguen ocupándose agora os periódicos de Cataluña, da situación do Parlamento en Cataluña, do Parlamento catalán. Hoxe creo que iba a decir que non miña nada de Diana Keren nas portadas, pero si sí, algo ben.
Xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo as miserias que pasamos.
Bueno, pues as portadas coruñesas falan de Cataluña. A portada de La Voz destaca que Puigdemont di que se pode ser presidente ou presidente dende Bruxelas, pero non dende prisión. Digo, home, podo ser presidente de Bruxelas, pero non dentro do cárcere. Descarta volver a España e insiste en que a lei prevé usos telemáticos para gobernar. E o novo presidente do Parlamento, di tamén La Voz, do Parlamento de Cataluña, tan só quere un candidato que poida, só quere un candidato que poida ser investido e que poida gobernar.
Eso dos usos telemáticos non o vexo claro. Rajoy dixo por plasma que iso non era así.
Exacto. Roger Torrent, de Esquerra Republicana, pecha a porta á teleinvestidura de Carles Puigdemont, sinala La Voz. Bueno, isto di este diario tamén que a devastación cumple 3 meses e fala de que a zona cero dos incendios trata de volver á normalidade 3 meses despois deses incendios que se cobraron 2 vidas e arrasaron o monte desa parroquia de Chandebrito, en Nigrán. Sinala tamén este diario que Crespo recoñece que o PP de Valencia pagou en negro a trama e que se integrou na Caixa B de Correa. Tamén di La Voz que en solo 5 anos 2.000 núcleos de poboación quedáronse sin veciños e que o uso de purins como abono aforra decenas de millóns ás granxas. Internado nun centro de menores un neno de 14 anos que feriu con un coitelo a súa nai tras quedarse sin internet. Sinala tamén este diario nova etapa no PSDG, o lento rearme chegado de Vigo. As Mareas diseñan en Santiago a súa folla de ruta para as municipales. Núñez Feijó di que a miña sucesión será máis fácil que a de Fraga. Óscar morreu solo nun caixeiro na noite de fin de ano, e outro dos titulares. Condenado a 66 anos de prisión o violador de Enxample por atacar a 4 mulleres en Barcelona, e rescatan en Vigo a 3 maiores que vivían solos nas súas casas. Sobre o caso de Ana Kerr, pregúntase La Voz, el chicle asesino u homicida, e di que da calificación dos delitos que se imputen a Enrique Abuín vai a depender a pena e o tipo de tribunal que o xulgue. E o pai de Diana Kerr que chamou a nai do chicle para decirlle que ela non era culpable e transmitirlle o seu perdón. E por último, titula La Voz, a ruína por unha herencia aínda sin cobrar. E di que a Xencia Tributaria de Galicia reclámalle 150.000 euros a 2 irmãos de Arousa por uns cartos que de un legado que aínda non percibiron. Así que arruina por unha herencia que aínda está sin cobrar. Imos a la Opinión París, que conta este diario na súa portada digital.
Pois de entrada comeza con titular sobre información local. E di que Defensa cede o Concello da Coruña a titularidade de 17 fincas para o seu uso público. Tamén que foi atopada unha muller ferida nun atropelo en Pablo Picasso, que a Garda Civil investiga roubos en Sada e tamén en Betanzos, que Langosteira pulveriza o seu récord de ondas.
Creo que 19 metros.
19,23, ¿no?
Sí, sí. A altura da onda, sí.
Sí, o que dixemos sempre, ¿no? Que mellor é para pensar, bueno, pues esto de poñer aí o porto exterior de abrigo, en fin. Mais que Zara, a marca máis valiosa de España, nunha lista na que entra Estrella Galicia. Tamén titula este xornal que a coruñesa Tatú instala o maior video wall interactivo do mundo, isto en Arabia Saudí. Tamén titula La Opinión que a Xunta e o Concello da Coruña abordarán o luns a entrada ao centro dos buses de Arteixo, que un análise de sangue podría revelar 8 tipos de cancro. Tamén que o pai de Diana Kerr, a nai do chicle, lle di que non é a culpable, que ten o seu perdón. Tamén que Puigdemont defende que se pode gobernar a distancia, pero non dende prisión. Que os lectores de Galicia son os cuartos de España que máis libros mercan o ano. Después, por último, que Crespo, referente ao caso Gürtel, que Crespo admite pagos en negro do Partido Popular Valenciano a Gürtel. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a algún dos titulares del Ideal Gallego. Outra das cabeceiras coruñesas, admitido a trámite o recurso do Partido Popular pro proceso de adxudicación do antigo cárcere, di que o xulgado do contencioso administrativo número 4 da cidade admitiu a trámite o recurso que presentou Rosa Gallego sobre o proceso de adxudicación dos usos da antigua cárcere a proxecto cárcere. Ondas de ata 20 metros de alto lograron desplazar a caracola de Punta Herminia, titula tamén este diario. A Xunta licitará as obras do cruce perigoso de Curtis nas vindeiras semanas. E outro dos titulares: o consorcio propón rebaixar nun 1 millón de euros o contrato das basuras. Defensa formaliza co goberno local a cesión da comandancia de obras e outras parcelas. En Marea leva a Fiscalía unha presunta trama corrupta no concello de Valga. E Caballero ve tempo suficiente para afrontar as municipais con garantías. Tamén sinala que o Museo dos Oleiros abre o prazo para inscribirse nun taller de instrumentos musicales. Bueno, pois parece que non temos comunicación coa policía, non?
Non, hoxe non
hai comunicación coa policía local. Así que rematamos aquí. A última nova que lles dían en el Ideal é que o Museo dos Oleiros abre o prazo para inscribirse nun taller de instrumentos musicais. E bueno, pois precisamente na segunda parte deste espacio imos falar deso, deses obradoiros que se van a facer no Museo dos Oleiros, obradoiro de buxinas ou de bucinas, que son eso, os instrumentos musicais para facer ruído durante o antroito. Bueno, pois desto falaremos coa técnica do museo, Ana Belén Justo. Será despois de escoitar o boletín aquí en Radio Oleiros.